Samo drugi program sluša.
Slušaju nas.
Ceo program Radio Beograda 2.
Te bise.
Zadovoljna sam što divno svi govorite.
Večiti drugi. Izbor iz programa Radio Beograda 2.
Kako da ne? Pa znate što, to je jedini program koji ja slušam.
Večiti drugi.
Poštovani slušalci, dobrodošli na talase Radio Beograda 2 u emisiju Večiti drugi. Danas je subota, 23. januar, i ako smo u sred zime, temperature u našim krajevima su prolećne. Nekima se to sviđa, nekom ne, ali mi vam predlažemo da ovaj vikend započnete na najbolji način, a to je upravo druženje sa nama, jer u narednih 50 minuta čućete nedeljni izbor iz programa Radio Beograda 2. Izdvojili smo emisije Klub 2, u prvih pet, Gutenbergov odgovor i Govori da bi te video. Čućete pisca Božu Koprivicu, glumicu Danijelu Nelu Mihajlović, književnika Savu Stijepovića, muzikološkinju Marijanu Dujović, esejstu pozorišnog i likovnog kritičara Vladimira Kopicla, pisca Lazara Pašćanovića i istoričara Vojislava Veselinovića. Sa vama do podneva danas Sonja Todorović-Šegrt. Dobrodošli.
Quando io sono solo con te, sogno immerso in una tazza di tè. Ma che caldo qua dentro, ma che bello il momento. So più chi sono perché crolla il pavimento e mi sciolgo di dentro. Quando penso a te mi sento denso perché io ti tengo qua dentro di me, io ti tengo qua dentro con me. Me sobriacato di una donna. Quanto è buono l'odore della gonna, quanto è buono l'odore del mare. Ci vado de notte a cercare le parole. Quanto è buono l'odore del vento, dentro lo sento, dentro lo sento. Quanto è buono l'odore dell'ombra, quando c'è il sole che sotto rimbomba. Come rimbomba l'odore dell'ombra, come rimbomba, come rimbomba. E come parte, come ritorna l'odore dell'onda. Sono solo con te, io cammino meglio perché la mia schiena è più dritta, la mia schiena è più dritta. Quando sono con te io mangio meglio perché non mi devo sfamare, non mi devo saziare con te. Me sobriaca. Quanto è buono l'odore della gonna, quanto è buono l'odore del mare. Ci vado de notte a cercare le parole. Quanto è buono l'odore del vento, dentro lo sento, dentro lo sento. Quanto è buono l'odore dell'ombra, quando c'è il sole che sotto rimbomba. Come rimbomba l'odore dell'ombra, come rimbomba, come rimbomba. E come parte e come ritorna l'odore dell'onda. Voilà! Thank you.
11:00, 5 minuta i mi započinjemo našu današnju emisiju Večiti drugi. U nedelju 17. januara u emisiji Prvih pet bio je gost Sara Arsenović, pisac Božo Koprivica. Razgovaralo se u emisiji o savremenoj književnoj produkciji, Ninovoj nagradi, Danilu Kišu, vezi umetnosti i sporta. Bilo je veoma uzbudljivo kada se u emisiji priključila i urednica kulture našeg programa Snežana Ristić i kada se pričalo o lepoti Beograda i Beograđana.
Knjiga Mirka Kovača, Kristalna rešetka, koja je dosta posvećena Beogradu, on je živio u nekoj straćili kod neke gospođe Petronivić, tako u romanu Štenari nekoj. Jednog dana je došao Mirek Glavrotić, jedan od osnivača Medijele, i tražio je nešto da, on je bio tada i onako i dendi, pa on priča neke događaje iz nekih salona, i onda je ispričao kako je oni oči tu, različite su priče da je Medijela osnovana u Ruskom caru, a po Mirkoj priči i po Mirovi, ja sam ga pitao to u Rubinju, oni su došli tih njih šestoro sa ovim Jelenicki, zato što je po Mirovoj priči Nikola Kuzanski negde 1400 neke godine na putu prema Carigradu, oni su mokrili tu negde u tom, i onda je uzeo neki štap i rekao ovo je centar. To je malo ta legenda o tome, a Beograd jeste stvarno na tom mjestu. Ja to dugo živim, moji su živili nešto prije rata, ali mislim da to, da li ste rođeni Beograđani, to vam ništa ne znači, ali ja, ljudi koji sam sretao, kao što je Vava Hristić, neki ljudi imaju neko i Beograd je, u stvari i dalje sad, kad je najprimitivniji, od kada ja pamtim i to zbog nekih spolješnjih, velika proba za ljude. Neki ljudi koje je Beograd očekao sa puno blagonaklonosti. Tako da je dalje Beograd jedne, onako grad u punom smislu, megalopolis, jedini grad u Jugoslaviji. E, to je bilo ranije muzički događaj, pozorište, sve da se potvrdi.
Pročitala sam vaš tekst Čitanje Beograda iz ove knjige San ulice i vi tu pominjete knjigu Milana Leka Ulice Beograda i kažete da bi trebalo štampati tu knjigu 2 miliona primjeraka i dati svakome ko živi u Beogradu.
Pa dobro, to je ta igra ulica, to snažno se, mislim, bolje mogu razumijeti tu, ali...
Razumete se i vi u tome, ja, u to
ne,
jako
ne, 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 nego to, pa dobro, ja se razumijem kao uličar, a sad uzavljam to spolja, kako su bile i mene ulica, to recimo...
Pa zar nije to ta neka priča, kako
pa
je to
dobra,
bilo,
eto,
da, možda se nadovezuje.
Kada je bila skupština, tu je bio Marveni trg i Batal Džame, tako to, to su neke igre riječima, mene iz te neke... polumangopske, zanimalo. Evo sad oko festa. Nije to problem bio dovitljivosti Čolića ili Volka ili nekog tega. Nego ljudi su dolazili kao što je Kolarac neka adresa. Kad oni gledaju listu ko je to ugostovo, pa ko je bio u početku, znali su te prve ljudi da dovedu od Danira i mi smo posle 5 lakih komada upoznali Nikolsona. Ali kad neko vidi ko je sve tu bio, ko je sve dolazio.
Love is back. preference, 'cause I know mine, and it's you.
Gost Kluba 2 20. januara bila je glumica Danijela Nela Mihajlović, ovogodišnja dobitnica nagrade Ljubinka Bobić, koju dodeljuje Udruženje dramskih umetnika Srbije za najbolje glumačko ostvarenje u oblasti komedije u 2019. godini. Priznanje uoči nove 2021. godine dobila je za ulogu Danice Čvorović u predstavi Balkanski špijun Narodnog pozorišta u Beogradu po tekstu Dušana Kovačevića, a u režiji Tatjane Mandić-Rigonat. Mnogi glumicu Nelu Mihajlović znaju upravo po ovom imenu. Mnoge iznenadila činjenica da se ona u stvari zove Danijela. U Klubu 2 otkrila je kako je došlo do njenog umetničkog imena, a podsjetili smo se i ove uloge za koje je već dobila nekoliko priznanja.
To je priča još sa akademije. Da. Ja sam prošla i osnovnu i srednju školu bez jedne Danijele pored mene. Iako to ime bilo često tih godina kad sam se ja rodila, a onda sam došla na akademiju gde nas je bilo pet devojaka, od tih pet devojaka bilo je tri Danijele. Imam situacije i dan danas da neko mi se obrati sa Danijela da se ja ne okrenem. Nemam osjećaj tog imena, u svojoj sam glavi ceo život Nela. Sasvim slučajno, ne znam, mislim da su iz administracije sad ubacili to Danijela, jer se svuda zvanično po dokumentu vodim kao Danijela, pa je to sad isplivalo. Tako da mi ne smeta Nela Mihajlović, ne smeta mi ni Danijela Nela Mihajlović. Sad to neko zna, neko ne zna, ali nagrada koja me zatekla bukvalno 30. decembra. I to je onako bio neki kraj, lep kraj godine, nagrada Ljubinka Bobić, koju sam dobila za ulogu Danice u Balkanskom špijunu. Mi smo već ovde pričali i o toj predstavi, o toj ulozi. I mnogo me obradovalo, kao i svaka nagrada. Ja stalno potenciram to da sam mnogo srećna što nisam izgubila taj dar da se obradujem identično kao i kad sam bila mlada, kad dobijem neku nagradu. A i drago mi je kad to neko drugi vidi i kad pomisli da ja zavređujem baš ja tu nagradu. Velika je i konkurencija bila. Ovog puta sam ja imala sreće. Volim tako da kažem. U mom poslu sreća uvek mora da nas prati. Od početka, od upisa, pa tako i kad nam se dodeljuju nagrade. Ovaj. A i u životu nam u svemu čini mi se uvek treba malo sreće da bi sve bilo kako treba. Kako su me sad novinari zvali da komentarišem tu nagradu, pitali su mi koja je ovo po redu za Danicu, pa sam sela izbrojala, stvarno nisam znala i to je 7. nagrada i ja sam se stvarno iznenadila i mnogo mi je drago. Pa tako to nekako ide. Dođe neki trenutak u ovom mom poslu kad zatvarate neke krugove, što je i lepo. Ja sam i mislim da sam u nekim godinama koje su za moju profesiju jako lepe, da je tu jedna ta glumačka zrelost sad na nekom vrhuncu i eto u tom trenutku mi se i desilo da se to eto na taj način da se potvrdi i po raznim festivalima i da dobijem vrlo lepe i značajne nagrade koje me jako raduju, ali zaista posle te radosti svega ne znače mnogo više od toga, jer to ne znači da je sad meni obezbeđene su mi neke uloge i neki uspesi, pre svega svaka uloga kreće od početka, od nule i čak naprotiv često se dešavalo da nekoga ovenčaju nekom velikom nagradom i da potom dugo ne zaigra. Što se tiče samog igranja od 2018. je izašla predstava, znači evo to je pune 2 godine se igrala, puno puta se odigrala. Što se tiče lika, ne bih ništa menjala.
As I lose my mind, reminded by things I find, like notes and clothes you've left behind. Wake me up when all is done. I won't rise until this battle's won. My dignity's become undone, but I won't go. I can't do it on my own. If this ain't love, then what is? I'm willing to take the fight. I'm so scared to step into this ride. What if I lose my heart and fail to climb? I won't forgive me if I give up trying. I heard his voice today. I didn't know a single word he said. Now I'm resemblance to the man I met. Just a vague and broken boy instead. But I won't go. I can't do it on my own. If this ain't love, then what is? I'm willing to take the risk. I won't go. I can't do it alone. If this ain't love, then what is? I'm willing to take the risk. There will be times we'll try and give it up, but
the place where he would choose the poison over me. When we spoke yesterday, he said to hold my breath and sit and wait. I'll be home so soon, I won't be late. He won't.
Beograd 2.
U klubu 2 bio je gost i književnik Savo Stijepović, rođen 1970. godine u Čačku, gde živi i danas i tamo i stvara. Njegov najnoviji roman, Prekrasne ruševine, našao se u najužem izboru za ovogodišnju Ninovu nagradu za najbolji roman. Za njega, šta to znači, ovaj uži izbor za Ninovu nagradu i za one koji ga još nisu pročitali ovu knjigu, naravno, otkrio je Dragan Kovačević.
Pa, ne znam, sa jedne strane, naravno da mi je drago što sam među tih 7 finalista, a sa druge, postoji i taj neki pritisak. Ono, sada svi žele nešto da te čuju i tako dalje, ja sam ono bio outside. Tako da, ono, neka vrsta rastrzanosti, eto, između te neke dve emocije. Pazi, Beograd se širi, on će da poklopi pola Srbije, tako da svi ćemo mi biti u blizini Beograda. Nisam razmišljao zaista o tome da li je to neka vrsta hendikepa ako si ti u provinciji, ako si u nekoj drugoj sredini ili... Ok, to stvarno stoji, u Beogradu se i završavaju poslovi brže.
A ovaj vaš najnoviji roman, Prekrasne ruševine, baš mogu da kažem da su i posveta Kerouaku na neki način.
Pa na neki
jer je
način,
roman on the road, što bi rekli, sve vreme su u pokretu vaši junaci.
Pa to jest. Ima tu, može da se stavi kao on the road odrednica ili žanovski da se smesti. Međutim, tu je više, tu je miks žanrova.
Dakle, samo jedan, da kažem, uvid.
Da. Ono, setio sam se te numere Van Morrisona i to je s albuma Tupelo Hani, koji inače i prilično volim i volim uopšte opus Vana Morrisona. I smatram ga jednim od najboljih, najrevolucionarnijih glasova u istoriji rock'n'rolla. Ono što je on radio, to su stvarno mala čuda i velika čuda. I eto, to je kao neka vrsta putokaza, jeli, kojim će se pravcem kretati knjiga.
Ali roman Prekrasne ruševine je na neki način i posveta muzici, muzičarima,
da,
pisicima.
Imam taj
i
muzički
da pratimo te 70. koje smo zaboravili mnogi.
Jeste.
Šta se tad slušalo? Vi nas podsjećate.
Jeste. Pa jedna moja dobra prijateljica nije bila lenja, mene je to mrzelo, a ona je napravila set listu koja se može naći na tom YouTube-u i tako dalje. Prekrasne ruševine, soundtrack Savo Stijepović, gde je pokupila sve te numere iz romana.
Znači, roman se može slušati.
Da, roman se može slušati. I tako da je napravila tih 25 pesama koje se pojavljuju u romanu. Da, ima toliko detalja da sam ih namerno ili pokrio ili sam ih stavio negde na marginu, ali koje ti detalji su meni tokom pisanja dosta značili, pa čitalac može i sam da to uvidi ili da se potrudi da nekako sazna o čemu je zapravo reč. Zapravo roman jeste više sloj.
World, I want to live love you better. I want my life to matter. I am afraid I have no purpose here. I watch the news on TV, abandon myself daily. I am afraid to let you see the real me. When it falls, when it falls, but I me. When it falls, so in the seeds of love and hope, love and love, we don't have to stay stuck in the weeds.
Ecco. Box i dalje u ponudi. 12 meseci po 1 dinar, jer ste vi to tražili. Podelite 100 GB neta sa još 4 telefona. Igrajte se i vredno radite u super brzi optički internet. Pa odlučite, sport ili serija, uz Iris i drugačiji TV doživljaj. Svi Box paketi 12 meseci po 1 dinar. Vredi, a štedi. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra. Polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priča i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Posle EPP bloka vraćamo se na talase Radio Beograda 2 i u emisiju Večiti drugi, 11 časova 31 minut. A pred čitalačkom publikom je knjiga Energija slobode, stvaralačka biografija Đorđa Marjanovića, mlade muzikološkinje Marijane Dujović. Knjiga govori o fenomenu pevača Đorđa Marjanovića, u kojoj autorka prati njegov život i rad iz ugla vremena u kome je dostigao slavu, u cilju sagledavanja njegove popularnosti u Jugoslaviji i šire tokom druge polovine 20. veka.
Ja ću spomenuti onaj najznačajniji neki moment koji ga vezuje za ovu kuću, a to je objavljivanje njegove prve ploče koja se zove Muzika za igru, i to je bilo 1959. godine i to je prva ploča u produkciji Radio Beograda, danas je to PGP, ako se ne varam, da. Prva ploča zabavne muzike. Istih godina, znači tu zapravo malo ranije, 50-ih, je krenula njegova profesionalna karijera izvođača. On je na poziv Bubiše Simića, koji je tada predvodio zabavni orkestar radio televizije, Bubiše pozvao Đorđa da im se priključi po jugoslovenskoj turneji. I tako je krenulo sve, neka šira publika domaća se upoznala sa njegovim scenskim nastupom pre svega i onda dalje je išlo sve nekim tokom. Taj uopšte fenomen velike popularnosti, i meni to nije bilo jasno, a imala sam samo uvid u audio i poneki videosnim. I znate, taj zaista skroman jedan glas, skromne izvođačke sposobnosti, to sam imala, i onda sve te neke megalomanske priče o zaista holivudskom uspehu, meni to nije bilo jasno. Kako je to moguće? I onda sam krenula u istraživanje koje je krenulo, pa sad da kažem, od neke 2010. ali veoma lagano. Znači, to je od jedne mladalačke radoznalosti do onda profesionalne istraživačke delatnosti, muzikološke moje primarne delatnosti, tako da se to gradilo, a u sam proces onako izgradnje materijala i svega što sam ja prikupila i saznala sam pošla recimo 2012. možda godine. I to nisam radila u kontinuitetu. I na kraju sam sklopila ovo što imamo sad. Znači, imala sam toliko materijala da mi onda bio potreban drugi vid metodologije selekcije tog materijala. Znači, da odvojim bitno od nevažnog. Videli ste da je moja priča svedena, ta biografska. Znači, ja se nisam bavila mnogo trač sferom. Veliko hvala članovima porodice Marjanović koji su skupljali zaista predano novinske članke ne samo iz Jugoslavije, nego iz inostranstva, iz Sovjetskog saveza, iz Francuske i tako dalje, iz Italije. I to je meni zaista olakšalo radu.
Ponekad u osam i sad prođe ulicu svojom i stanem sam pod prozor tvoj. Ponekad u osam i sad zviždim ulicu svojom, kad stanem sam pod prozor tvoj. I mada znam nisi tu, čekam kao mislim negde u daljini čućeš ti te kišne kapi na oknima, zadnje suze dve u očima, zaboravljeni sni. I znaj, ko nekad u osam i sad prođe ulicom tvojom i stanem sam pod prozor tvoj. Čekam kao u snu, mislim negde u daljini čućeš ti te kišne kapi na oknima, zadnje suze dve u očima, zaboravljeni sni. I znaj, ponekad u osam i sad prođem ulicom tvojom i stanem sam pod prozor tvoj. Zviždim tad naš stari znak.
E, bilo je baš lepo podsjetiti se ove numere kao nekad u osam, čuvenog Đorđa Marjanovića. Nećete verovati, ova pesma je iz 1962. godine. A mi nastavljamo emisiju Večiti drugi. U emisiji Gutenbergov odgovor, koja je posvećena savremenoj srpskoj književnosti, bili su u fokusu dva romana i dvojica autora različitih generacija koji su uvršteni u uži izbor za Ninovu nagradu. Da podsjetimo, u ponedeljak ćemo saznati ko je ovogodišnji laureat ove prestižne književne nagrade koja se dodeljuje po 67. put. Prvi gost bio je svestrani novosadski autor Vladimir Kopicel, pesnik, esejista, pozorišni likovni kritičar i njegov prvi roman Purpurna dekada.
Pogotovo s ovim jeste ovo šaljivo gotski herc roman 3D, ali je s druge strane i ozbiljno. Sve te komponente se nalaze unutar teksta tog romana i one se nekako prepliču, laviraju, od svega toga unutra ima. Znači, tu se računaju na različite sorte čitalaca. Što se pak tiče ovog, što se tiče sižeja zapravo, zašto takav ljubavni roman, ali neki drugačiji? Pa vidite, retko ko bi pisao ljubavni roman gde se, na primjer, jedan lekar i medicinska sestra upoznaju, dobiju troje dece, žive srećno, bolnica se stalno gradi i deca studiraju, sve se lepo završi, tako dođe do kraja, a da ne dođe do nekog raspleta, sukoba, da recimo nju bace u crvenu covid zonu, njega u zelenu, pa se ona tamo ne u nekog zaljubi i slično. Znači, ko u antičkoj drami, nešto tu mora da postoji. jeli, da bi bilo zanimljivo, na primjer ako smo mi pisci, a zanimljivo je kad bi na primjer ove kolege koji su protiv Ninove nagrade, da se neko onji desi da se zaljubi u neku zavetnicu koja se zaklela, zavetovala se da će se ženi, udati samo za dobitnika Ninove nagrade ili nešto slično, jeli. To je u književnosti živo. Niko ne piše romane s težnjom da oni budu dosadni. Dosada je smrtni greh literature i poezije i proze bilo kog oblika.
Drugi gost u emisiji Gutenbergov odgovor, koji je posvećen na savremenoj srpskoj književnosti, bio je Lazar Pešćanović, novo ime na našoj književnoj sceni. Godinama živi u Kini, tačnije u Šangaju. Do sad je pisao razne putopise. Njegov prvi roman po nazivom Spam objavio je prošle godine.
Meni su recimo jako interesantne te kulturne razlike, odnosno interesantna mi je moć koju one imaju u našoj mašti. Često živeći ovdje u Kini sam imao priliku da diskutujem o tome sa ljudima, zato što jako puno ljudi priča tu priču. Mi Kinezi smo ovakvi, a vi Zapadnjaci ste onakvi, mi smo više, ne znam, kolektivni identitet, a vi ste više individualisti, šta ja znam. Na što ja svaki put odgovorim da su to gluposti, da to uopšte ne postoji. Po meni te kulturne razlike se uglavnom svode na to ti jedeš štapićima, ja jedem viljuškom. Ali u suštini ti ja jedemo jer nam treba neka energija koja nas pokreće i tako dalje. Pa sam onda malo hteo da, ne znam, možda malo i da pomenem tu temu kulturnih razlika u knjizi. Što se tiče likova, razmišljao sam pre svega o nekim silama koje nas pokreću i koje utiču na naše odluke. Otac je tu dat, naravno, kao porodica, nasleđe, sve ono što smo poneli od kuće i što oblikuje naše životne izbore. Devojka je tu opet kao bliska osoba, kao ljubav, prijatelj je tu kao prijateljstvo. Tu je i četvrta ličnost koja zapravo i nije ličnost, a koju u romanu nazivam utrobni drugi. To su potisnuti delovi samog protagoniste koji iz te svoje potisnutosti i dalje pokušavaju da povlače konce. Sve ono što nismo, ali verujemo da smo možda mogli biti, da su stvari ispale drugačije. I kao peti lik romana, opet nešto što nije ličnost, nego je veštačka inteligencija koja bi se čak mogla posmatrati kao antiličnost, kao suprotnost ličnosti. I mada nije ličnost, ona i tekako utiče na naše odluke.
Samog kraja, liftom do najnižeg sprata. Doktor me šalje na tvoja vrata, ti na vrata advokata. Nemam snage za nešto novo, da krenem od početka. Živim život od danas do sutra, od srede pa do petka. Slike, suze i smeh, to su samo suveniri ljubavi. To su samo suveniri ljubavi. Znam da bio sam svoj, sada hteo bih da sve zaboravim. Gubim glavu i red, to su samo suveniri ljubavi. Rušilo među nama, ostala je barijera. Mene neki đavo tera, tebe tera karijera. Sad sam spreman za nešto novo, opet imam volje. Svakog dana u svakom pogledu osjećam se bolje. Slike, suze i smeh, to su samo suveniri ljubavi. To su samo suveniri ljubavi. Znam da bio sam slep, sada hteo bih da sve zaboravim. Gubim glavu i red, to su samo suveniri ljubavi. pesme ljubavi i mira. Još me dira kada svira muzika klavira. Na ulici sam sreo tebe, odmah si donela sud. I posle svih tih godina jednako sam lud. Slike, suze i sme, to su samo suveniri ljubavi. Slike, radost i gre, to su samo suveniri ljubavi. Znam da bio sam sve, sada hteo bih da sve zaboravim.
I fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Za kraj emisije Večeti drugi, malo istorije. Dokumentarni program prošle nedelje upoznao nas je u emisiji Govori da bi te video sa Pavlom Bakićem, jednim od poslednjih srpskih vlastelina iz vremena konačne propasti srpske države. Čućete Vojislava Veselinovića koji je istraživao njegovu biografiju.
Pavle Bakić je Šumadinac, on je rođen na planini Ventac po mojoj pretpostavki 1476. godine. Deobom imanja iz Užica, Bakići su došli na Venčac, tu im je bilo sedište, a imali su preko 30 sela u svom vlasništvu do Bajine Bašte. Znači 15. vek i početak 16. kada se lomila Evropa između sultana Sulejmana Veličanstvenog i hrišćana koji su branili Evropu, Pavle Bakić u to vreme bio vojvoda, a bio Ferhat Pašin, sekretar i rizničar. Nekad je bio u milosti sultanovoj Ferhat Paša, pošto mu je bio i zet, sa njegovom rođenom sestrom se oženio. Nekad je bio u milosti, nekad nije. Čak je bio smederevski Sandžak Beč. Pavle Bakić je u to vreme imao titulu vojvode. Da bi došao do tako visokog položaja u hijerarhiji, morao je sultan lično da da dozvolu. I što je vrlo interesantno, nikad niko od tih turskih vlasti nije mu postavio uslov da on mora da promeni veru i da pređe u islam. On je slavio svoju krsnu slavu Svetog Petra i Pavla, 12. jul. Stalno je špionirao praktično Turke, imao je svoje ljude i na porti, imao je svoje ljude po celom Balkanu i dostavljao je svoje podatke i svoje pretpostavke kakve su namere tog sultana sad novo, koji je posle svog oca Selima II. Došao na vlast, to je bilo 1520. godine, svoje pretpostavke, šta su njegove dalje namere. Najbolji saradnik mu je bio, on ga je posle i pozvao i molio ga da dođe sa svojim konjanicima u Ugarsku, Pavle Tomori. Kad je pao u nemilost, Ferhat Paša je ubijen u Jedrenu 1524. godine, Pavle Bakić je i on bio u nemilosti, morao je nešto da vrati kruni. Veliki vezir Ibrahim ga je stalno progonio i on nije imao kud, nego je morao da pređe u Ugarsku. To je bila cića zima, po zimi se u to vreme nije ni putovalo, tako da Turci koji su poterali jednu poteru od Jagodine na drugu od Smedereva, nisu ni pretpostavljali da će on da se usudi da krene tad na taj put. Oni su mislili na Venčacu da će sa njim da završe. Međutim, Pavle Bakić je ipak njima izmakao. Petar Ovčarević, koji je bio komandant flote, onda Turske, koja je bila stacionirana tu u blizini Beograda, on mu je pomogao i on je kod Slankamena prešao i otišao je u Ugarsku, gde je nastavio svoju tu vojničku i špijunsku i svakakvu drugu aktivnost.
isn't alive. Letting you go, it just isn't a vibe. And I'm just not ready to do it tonight. Don't say goodbye before we lose it to this. Turn up the music, I wanna try tonight. Maybe it's stupid, useless. Turn up the music, I need to hold you tight.
Poštovani slušalci, ovo je bilo sve za današnje izdanje emisije Večiti drugi Radio Beograda 2. Sa vama su danas bili Vesna Tošović, zadužena za ton, Verica Gajević je bila organizatorka, a lepu muziku je birao Predrag Vasić. Želim vam prijatan vikend, vodite računa o sebi i drugima, živite u sadašnjosti i optimistički gledajte na budućnost. To je naša poruka. Doviđenja i prijatno.